Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. 10 vjet nga nisja dialogut Kosovë-Serbi, shumë marrëveshje, por jo edhe ajo përfundimtare. Nga Korriku, vendet e Ballkanit nuk do të aplikojnë tarifa shtesë për roaming. Agjencia Evropiane e Ilaçeve paralajmëron kundër miratimit të shpejtë të vaksinës ruse. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Votuesit në Zvicër kanë mbështetur ndalesën për mbulim të plotë të fytyrës në vendet publike. Referendumi shtyr përpara nga grupet e ekstremit të djathtë ka bërë thirrje që edhe më pak gratë të vendosin mbulesa të plota islamike. Propozimi kundër ndalesës për mbulesë të plotë nuk ka përmendur saktësisht burkën apo nikabin. Megjithatë, në posterët e fushatave janë shfaqur gratë me nikab të zi, me mbishkrimet ndalni islamin radikal dhe ndalni ekstremizmin. Nikabi është veshje që mbulon fytyrën e grave konservatore muslimane, derisa burka u ambulon edhe gjithë trupin. Këshilli islamik në Zvicër ka konsideruar ndalesën si një zhgënjim të madh për muslimanët. Fondi për fëmijë i Kombeve të Bashkuara ka thënë se vështirësitë shkaktuara nga kriza e koronavirusit mund të rezultojnë me 10 milion martesa të fëmijëve në dekadën e ardhshme. Në një studim të publikuar sot, UNICEF ka thënë se mbyllja e shkollave, stresi ekonomik, ndalje të shërbimeve, shtatzënitë dhe vdekjet e prindërve për shkak të pandemisë janë duke i përballur vajzat më të brishta me rrezik të martesës sa janë fëmijë. Në raportin e publikuar në ditën ndërkombëtare të gruas të titulluar COVID-19, një kërcënim kundër martesave të fëmijëve, thuhet se nëse trendi konfirmohet, do të përbënte një kthim serioz nga përparimi i arritur viteve të fundit në fushatën kundër martesave të fëmijëve. Papa Francesku përfundoi sot vizitën e tij historike në Irak. Presidenti irakian Barham Salih e shoqëroi 84 vjeçarin në aeroportin e Bagdadit. Gjatë vizitës, të parë ndonjëherë të papës në Irak, ai ka qenë në 4 qytete irakiane, përfshir Mosulin, ish qendrën e grupit ekstremist Shteti Islamik. Ai u ka thënë irakianëve se paqja është më e fuqishme se sa lufta dhe se Iraku do të mbetet gjithmonë në zemrën e tij. Princi Harry dhe gruaja e tij Meghan kanë folur në një intervistë personale për diskutimet brenda familjes mbretërore britanike për ngjyrën e lëkurës së djalit të tyre. Humbjen e mbrojtjes mbretërore dhe vështirësitë e tjera që sipas dukeshës së Sussexit ka ndikuar që ajo të mendojë për t'i dhënë fund jetës. Intervista e transmetuar më 7 mars në Shtetet e Bashkuara, një ditë para transmetimit në Britani, ka qenë e para prej kur çifti ka hequr dorë nga detyrat mbretërore. Harry, i cili është i gjashti në linjë për frontin britanik, ka thënë se është ndjerë i bllokuar nga jeta mbretërore dhe ka folur për befasin kur i janë ndalur financat dhe siguria vitin e kaluar nga familja mbretërore. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot bën 10 vjet që kur ka nisur procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Siç thot Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, janë mbi 30 marrëveshje që janë arritur gjatë këtij procesi, një pjesë e madhe të cilave sipas saj janë zbatuar vetëm pjesërisht ose nuk janë zbatuar fare. Bizneset, por edhe qytetarët në Kosovë, tregojnë për efektet e mosbatimit të këtyre marrëveshjeve që kanë ndikuar në jetët e tyre. Kronikë e Bekim Bislimit.
3 vjet më parë, përfaqësuesit e kompanisë Stone Castle nga Rauveci, Kosovës, e cila merret me përpunimin e rrushit dhe prodhimin e pijeve alkoolike, ishin nisur drejt kryeqytetit të Serbisë, Beograd, për të marrë pjesë në një panajir. Gjatë rrugës, ata ishin njoftuar nga organizuesit e panajirit se emri Kosovës nuk guxon të figurojë askund dhe as në produktet e ekspozuara në panajir. Teuta Kushëmlia, menaxhere shitjes në Stone Castle, thotë se paratë parapaguara për pjesëmarrje në këtë panajir nuk u janë kthyer nga organizatorët e panajirit që ishin nga Serbia dhe Greqia, ndërka që dokumentet e Kosovës për produktet e kompanisë saj ishin problem shtesë.
Sa herë që i kemi qasë avokatet apo në tjerat në shtetin e Serbis, asë njoni për atyre nuk ka pranu të një dokument në cilin rezultante shkrimi apo logoja e Republikës e Kosovës.
Fakti tjetër bezdisës, si pas kur shumë lise, për të gjitha kompanit e Kosovës që eksportojnë produkte në Serbi, është pritja e gjatë që i imponojnë autoritetet serbe për ndërrimin e targave të automjeteve për të qarkulluar brenda territorit të shtetit të Serbisë. Të gjitha këto probleme, por edhe të tjera, janë rezultati mosbatimit ose zbatimit të pjesëshëm të marrëveshjeve të arritura gjatë procesit të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, i cili më 8 mars shënon 10 vjet që nga fillimi i tij vlerëson Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Siç thekson ajo për Radion Evropa e Lirë, procesi i dialogut Kosovë-Serbi kishte nisur me bisedime për çështje teknike, ndërka që në vitin 2012 kishte evoluar në bisedime politike për të kaluar më pas në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve me përfaqësim të nivelit të lartë politik ndërmjet kryeministrave dhe presidentëve të të dy vendeve. Siç thot Krasniqi, gjatë 10 vjetëve të procesit të bisedimeve Kosovë-Serbi, thuhet që janë arritur 31 marrëveshje për të cilin numër sipas saj ka mjaft kontestime për shkak se disa prej marrëveshjeve janë negociuar sërish dhe ka pasur dokumente shtesë mbi ato marrëveshje.
Thuhen që vetëm një numër shumë i vogël e tyre kanë arritur zbatim të plotë, dhe në përgjithësi ato nuk janë zbatuar në plotësi. Një pjesë e tyre kanë filluar për zbatimin, kanë ngecur. Një pjesë e tyre nuk janë zbatuar ende, pra duke që nuk ka një zbatim mirëfillit të këtyre marrëveshjeve.
Mos zbatimi disa prej marrëveshjeve të arritura në bisedimet në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë ndikuar drejt për drejtë edhe në jetën e qytetarëve. Ndërrimi targave të përhershme me targa të përkohshme, prova gjatë qarkullimit të automjeteve të Kosovës në territorin e Serbisë, është pjesë e marrëveshjes së lëvizjes së lirë të arritur në vitin 2011. Kjo ndodh në çdo vend kalim kufitar me Serbinë. Në tjetër, automjetet nga Serbia qarkullojnë në Kosovë me targat e tyre originale, edhe pse është thënë se Kosova do t'i mbulojë simbolet shtetërore të Serbisë në targa, kjo kur nuk është zbatuar. Më 8 mars të vitit 2011, bisedimet në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kishin nisur pasi që Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 2010 miratoi rezolutën e sponsorizuar nga 27 vendet e atëhershme të Bashkimit Evropian dhe Serbia, e cila hapi rrugën për fillimin e dialogut Kosovë-Serbi, të tësuar nga Bashkimi Evropian me qëllim të paqes, sigurisë dhe stabilitetit. Për një gjë të tillë kontribuoi mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë më 2010, sipas të cilës shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk paraqiste skeletë të drejtës ndërkombëtare. Në fund të vitit 2012, krahas bisedimeve teknike, patën filluar edhe bisedimet në nivelin politik për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak, i cili e vizitoi Kosovën dhe Serbin ditë më parë, ka deklaruar se procesi i dialogut mund të përmbyllet shpejt nëse palët kanë përkushtim dhe vullnet për një gjë të tillë brenda mandatit të qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga muaj i korriki i këti viti, pritet që të eliminohen çmimet për roaming mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, thonë institucionet përgjegjëse të telekomunikacionit në Kosovë. Po atë muaj pritet të fillojnë bisedimet edhe me vendet e Bashkimit Evropian me qëllim të eliminimit të tarifave shtesë për këtë shërbim. Kronika në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Nga data 1 korrike 2021, qytetarët e Kosovës gjatë qëndrimit në njërin nga vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të paguajnë asnjë shtesë për shërbimet e rregulluara të roamingut në kuadër të telekomunikimit, siç janë thirrjet e realizuara ose të pranuara dhe mesazhet, thuhet në një përgjigje të Autoritetit të Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Kosovës, i njohur me shkurtesën ARKEP. Kjo do të ndodhë në bazë të një marrëveshje për roaming me vendet e Ballkanit Perëndimor, siç janë Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi, Kosovës dhe Serbisë. Faza parë e zbatimit të marrëveshjes ka filluar në vitin 2019, kurse faza dytë është paralajmëruar se do zbatohet me një korrik të këtij viti. Tarifa e roamingut nënkupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët e përdorin në një shtet tjetër nga një qendër operatori të telefonisë mobile. Zyrtarët të ARKEP-it në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se nuk ka shtyrje të afateve të parapara për zbatimin e marrëveshjes së roamingut. Heqjen e tarifave të telekomunikimit për vendet e Ballkanit Perëndimor ka kërkuar Bashkimi Evropian si formë lehtësimi për komunikimet ndërmjet qytetarëve. Kurse në muajin prill të vitit 2018 në samitin e parë digital të mbajtur në Shkup, ishte paralajmëruar ulja e çmimeve të roamingut mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke kaluar me zbatimin e marrëveshjeve në dy faza. Sekretarja e përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunim Rajonale, Majlinda Bregu, në rrjetin social Facebook, me 23 shkurt të këtij viti ka shkruar se nga 1 korriku 2021, tarifa roaming në Ballkan do jetë zero. Ish ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës në kohën kur është nënshkruar marrëveshja ka qenë Valdrin Luka. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë beson se operatorët e telekomunikacionit janë të gatshëm që të fillojnë zbatimin e marrëveshjes në muajin korrik. Pasi si pas ti, me sukses është zbatuar faza pare marveshjes.
Dhe presë që dhe kjo pra eliminimit të rësishëm të ndodhë, ku të gjithë operatorët pra kam pasur ku 2 vite për të përgatitur dhe me ndoj që janë përgatitur, sot kur përflatim nuk ka, du më thonë, asit ta jetë amaramense që ka ndodhë edhe ma herë.
Pikrisht më një korrekt të vitit të 2021, kur pritet eliminohen tarifat për shërbimet e roamingut me vendet e Ballkanit Perëndimor, do nisin bisedimet për të arritur marrëveshje të njëjtë edhe me vendet e Bashkimit Evropian, ka shkruar në rrjetin social Facebook Majlinda Bregu, sekretare përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal. Rreth 80% të trafikut në roaming shqiptarët kryesisht e kanë me vendet e Evropës. Valdrin Luka thotë se heqja e çmimeve të shërbimeve roaming me vendet e Bashkimit Evropian ka qenë kërkesë e shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe në këtë drejtim kërkohet angazhim.
Dhe kjo duhet të jetë hapi i aksion të fillohet të punohet atë aspekt. Por primare ka qenë, do të thonë siç është disa marrëveshje të ndryshme, Ballkani Perëndimor kryesisht edhe për shkak të totalizuar edhe biznesin që ustojnë dhe punojnë në vendet të rajonit, dhe të kenë me të letë komunikimin dhe jo me të vështirë në të aspekt.
Aktualisht, çmimet për shërbimet roaming për thirjet realizuara për një minut janë në 0.5 cent, kurse për një mesazh 0.2 cent. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Agjencia Evropiane e Ilaçeve ka paralajmëruar kundër miratimit të shpejtë të vaksinës ruse kundër koronavirusit në Bashkimin Evropian, duke thënë se një gjë e tillë mund të ndodhë pas analizimit dhe testimit të saj. Këto deklarata vijnë pas sigurimit të dozave të para të kësaj vaksine nga Hungaria e Slovakia, të dyja vende të bllokut evropian. Holsiti sjell Krenare Cubolli.
Një zyrtare e lartë e Agjencisë Evropiane të Ilaçeve ka paralajmëruar vendet e Bashkimit Evropian që të përmbahen nga autorizimi kombëtar i vaksinës ruse kundër koronavirusit Sputnik 5, derisa të përfundojë kjo agjenci hetimet për siguri. Neve na duan dokumente që mund t'i analizojmë. Ne momentalisht nuk kemi as të dhëna për personat e vaksinuar, ka thënë shefja e bordit të Agjencisë Evropiane të Ilaçeve Krista Virtumer-Hohe për transmetuesin austriak ORF. Është e panjohur, andaj do të këshilloja urgjentisht kundër dhënje së autorizimit kombëtar, ka thënë ajo. Regulatori për ilaçe i Evropës ka thënë më 4 mars se ka nisur analizimin e vaksinës ruse Sputnik 5, një hap përpara drejt miratimit të saj në 27 vende të bllokut evropian. Komiteti i Agjencisë Evropiane të Ilaçeve do të rishikojë të dhënat nga testimet e vaksinës derisa të ketë mjaftueshëm të dhëna për miratim, ka thënë agjencia me bazë në Amsterdam në deklaratën e saj. Donse ekziston një lloj pasigurie për këtë vaksinë. Rezultatet e disa kërkimeve të publikuara muajin e kaluar në revistën mjekësore The Lancet kanë treguar se dy dozat të vaksinës ruse Sputnik 5 kanë qenë 91.6% efektive kundër simptomave të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Agjencia Evropiane e Ilaçeve deri më tani ka miratuar vaksinat e kompanive Pfizer, BioNTech, Moderna dhe AstraZeneca dhe tani pritet të jap fjalën e fundit për vaksinën e kompanisë Johnson & Johnson, e cila ka efekt vetëm me një dozë. Më herët gjatë këtij muaji, Slovakia ka pranuar dërgesën e parë të dozave të vaksinës Sputnik 5, duke u bërë shteti i dytë brenda BE-s që siguron këtë vaksin pas Hungarisë. Ndërkohë, ministri i shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Venko Filipçe, ka thënë se ky vend i vogël i Ballkanit ka miratuar dozat e para të vaksinës ruse më 7 mars, pas nisjes së vaksinimit në shkurt të këtij viti. Dërgesa e parë prej 3000 vaksinave nga 200.000 sa ka porositur ky vend ka arritur pasi autoritetet maqedonase kanë dhënë miratim urgjent për përdorim të vaksinës.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.